kechasi uyg'uyo. Boshim morigan. Dorim qolmagan, madorim qolmagan. Esh jongina. Siqilib ichdim biroz. Qo'limdagi papiros. Yurak to'la dard biroz, sog'intirish sangimiz. Sangi xos. Sog'indim sam yuragini ezib qiynamani ko'rmagin mayli qo'zi unutmayman xohlamadim fohishalar dardi pul ketasan o'zgaga butkul yashab ketar balki tashab ketarsan bas yetadi kulbam to'la mehmon pritomda hamish etta qanchaqa to'qildim mannon ko'rgi bo'lsa bergin bitta farzandimiz bor bo'lishini xohlaganman safarim qarigan sansiz qolganligim sababsin sam kechir izlaganim faqat dard qo'limda qadar zimiston atrofim qo'lda beva bardi faqat san xayolda bitta san xayolda yo'lda tutdim tarqagan har bir xabarlaring bu love story'dan shu yurishingga tushasan jannatga o'zi mani xayolim tubi bu jahannam beg'u borginam kebir bor o'tirman bilan nechta safsata gaplarim yolg'onlarim eshitinglar qara kulib qo'ygin chunki yolg'onchiman sansiz qolsa zerikadigan bu bo'richaman tayonchim qatta san o'qlib ostida ketasan mani o'ylaysanmi o'ylab turasanmi siqilib ichdim biroz qo'limdagi papiros yurak to'la dard biroz sog'intirish sangimiz sangi xos siqilib ichdim biroz qo'limdagi papiros yurak to'la dard biroz sog'intirish sangimiz sangi xos sevganim san emasan o'z sevganim bo'lgansan sevishimni bildi hamma bekitmadim sir emas bo'q qora odam ajratishim qiyin jonginam ba'zida o'ylasam sani yosh oqadi ko'zimdan yemagan sevgi har kun o'tib ketdi rostdan ham hamma mani ko'rsa ani telbamashi der ekan jonim olib ketsin ham bu qonga belangan yurakdan o'zingni bos borlig'im o xiyonatkorim ko'rdim sani instagramda interesda asan kulvozsan sezvozsan man sani ko'rib turibman qo'lingni farzandi egasi kim bo'lishi kerak edi sani yorim deyishim o'zi xato edi adashdim faqat siqildim sani man ko'rsam mani siqiladi yuragim lekin yurak tanqigan ishingni unutolmadim man ichdim alamdan bugun ertaga ham shunaqa siqilib ichdim biroz qo'limdagi papiros yurak to'la dard biroz sog'intirish sangimiz sangi xos siqilib ichdim biroz qo'limdagi papiros yurak to'la dard biroz sog'intirish sangimiz sangi xos.